Min vej er i dag faldet forbi Jørgen Treholt her i Farum. Og Jørgen, din stemme, den er jo kendt igennem mange år fra Radioavisen.
Ja, jeg var der jo i næsten 34 år. 34 år, ja.
Men det startede vel før Radioavisen?
Ja, det startede faktisk den 15. juni 1948. Der blev jeg elev på en radikal avis, der hed Vendsyssel Venstreblad, som lå i Jørgen. Og det var dengang, der var fire aviser i hver by. En konservativ, og en venstre, og en socialdemokrat og en radikal. Og det her, det var den radikale. Og der blev et ledigt job. Og det fik jeg en måned før, jeg var færdig med min realeksamen. Så jeg gik til eksamen, og så samtidig så var jeg jo altså journalistelev. Og der var jeg så et års tid.
Hvad var det, der fik dig på journalisttanker?
Det var så mænd i den alder, man havde der, 17 års alderen, så er alle ting, som kammerater har, det er jo spændende. Så jeg havde en kammerat, som var journalistelev, og jeg havde en anden kammerat, der var blikkenslager. Jeg synes, det var sådan et par spændende job. Og så kom jeg så til en, som man gjorde dengang, jeg ved ikke, om det findes mere, en psykoteknisk prøve. Det var noget, skolerne foranstaltede. Og der sagde jeg jo, hvad det var, som jeg måske var interesseret i. Og så fik jeg nogle byggeklodser og noget andet stads og prøvede, og så sagde de, du kan blive i begge dele. Jamen, det var da fint. Altså. Og jeg er da lykkelig for, at pludselig min kammerat, der var elev på den der avis, at han ville rejse, han skulle til noget andet. Og så søgte jeg hans job, og så fik jeg det. Og der var jeg så et år, så var jeg et år i Svendborg på en konservativ avis. Der kunne man nemlig flytte i elevtiden, også fra partifarve til partifarve. Det gik man jo ikke så stærkt op i.
Det var også før kuglepindens tid, ikke?
Jo, det var jo med blyant. Og så en gammel, jeg tror det var en Remington eller sådan noget. Det var i hvert fald et stort, tungt hakkebræt, hvor man betjente med to pegefingre og en tommelfinger. Og så lærte man jo at skrive på maskinen på den måde. Så i dag, der skriver jeg maskinen med 2-3 fingre på hver hånd. Men det var sådan meget tjek. Jeg laver ikke blindskrift, men det var meget spændende. Men det første års tid, der blev man jo sat til dels at gå til lidt landbrugsmøde og polititur og hvad der nu ellers var. Og så skulle man hente bajer til bladets Faktor, og så skulle man regne med aviser, når der var nogen, der ikke var kommet ud til tiden. Det var sådan, man var stikke regndreng, men det gik jo mere godt alligevel.
Hvad var Faktor på?
Faktor, det er jo lederen af typograferne. Det er den øverste chef for typograferne. Han hedder Faktor. Og dengang havde man jo, der lavede man jo avis med bly, som det hedder. Man havde nogle store linotype-maskiner, som der var nogle dæmser i. Man trykkede på nogle knapper, og så kom de dæmser ned i en form. Og så når der var blevet til en linje, så blev den til sådan en lille stump bly. Og der blev lange rækker af det bly, og det stillede man så sammen. Så lavede man teksten på den måde der.
Men det var kun dem, der måtte sætte det dernede i trykkeriet?
Ja, ja.
Sætterne?
Ja, ja.
Du som journalist måtte ikke gøre noget?
Nej. Det havde man ikke noget med at gøre. Det var slet ikke noget. Det var typografarbejde. På samme måde som senere, hvor typograferne de nægtede at gå over til andre ting. Det var derfor, der var så mange, der blev fyret. Men resten, de lærte jo at bruge maskine og så lave de der tekster, som de nu, som journalisten i øvrigt også laver. Når han kommer ud, så kan han sidde ved sin elektriske skrivemaskine og skrive manuskript på stedet. Og det indgår i spaltevis, og det kan han så telefonisk sende hjem til bladet, og så står det klart det hele. Det er som derfor, der er så mange trykfald også. Der er jo ingen, der læser korrektur mere. De er sparet væk.
Ja, hvor lang var arbejdsdagen dengang?
Det er svært at sige, men det
var...
Det var
jo altid af døgnet.
Det var 10-12 timer hver dag, og det var stort set ugen rundt. Fordi når det så var lørdag og søndag, så var der jo sport. Det skulle man jo også passe. Fordi det der med at være specialist på sådan en lille avis, det var der jo ikke noget, der hed. Der var en redaktør og en udlært journalist og en elev. Det var det hele.
Interesseret sport der så?
Åh ja, den gang gjorde det. Det gør det ikke mere. Men altså, jeg dyrkede da selv noget atletik. Jeg løb lidt, og har løbet en del oppe i Hjørring og i Aalborg og sådan nogle steder der. 100 og 400 og 1500 meter løb og terrænløb. Og det er der blevet til et par første eller anden pladser til jyske mesterskaber, men det er ikke noget at snakke om. Men jeg kunne godt løbe dengang.
Man kan også lige godt høre, at du kommer op fra Hjørringkanten.
Ja, ja, ja.
Heldigvis
da. Ja, ja, ja. Men det siger jeg. Det der at være vendelbo, det er jo ikke noget, man praler af. Man er taknemmelig.
Ja.
Sådan er det.
Hvad skete der så efter Svendborg?
Ja, altså Svendborg, der var jeg også et år. Hjørring, den var begyndt at gå dårligt ved Vendsyssel Venstreblad. Så kom jeg jo til Svendborg. Der var jeg et år, den gik også dårligt. Og der kunne man jo så flytte i levetiden. Så
kunne du selv vælge, det var Svendborg, du ville til?
Ja, det var jo, der var slået nogle jobs op. Den var slået op som ledig, og så søgte jeg den og fik den. Men så hørte jeg om en af mine kammerater på et andet blad i Hjørring, som skulle have et andet job. Han skulle til Randers. Og så var jeg så heldig, så jeg fik hans job. Det var på den socialdemokratiske avis Ny Tid, som den hed dengang, som lå en lokalafdeling i Hjørring. Og der var jeg så halvandet år. Så skulle jeg jo så ind og aftjene min værnepligt. Og der kom jeg i søværnet. Og der gik sammen ikke mere end 6 uger, så var jeg over lige den der Arsødal rekruttid. Så kom jeg i søværnets pressetjeneste. Der var vi 2 værnepligtige og en civil chef. Og der var jeg så lille års tid. Og da jeg så var færdig der var jeg jo stadigvæk i den socialdemokratiske presse. Og det vil sige, så meddeler den presse, den meddeler mig, hvor jeg nu skal hen. Det er ikke noget, man selv bestemmer. Så blev jeg jo sendt til Helsingør. Og der var jeg så journalist i 6 år. Så fik jeg lyst til at prøve noget andet. Jeg vil ikke sige, at jeg var på kant med redaktøren deroppe, men jeg synes ikke rigtigt, at han var min type. Så jeg søgte og fik et job som kommunalmedarbejder på Socialdemokraten i Randers. Og da jeg havde været der med familien i et par måneder, så ringede de fra Helsingør, at nu var redaktøren rejst, om ikke jeg godt kunne tænke mig at komme tilbage og overtage hans job. Ja, det gjorde jeg så. Ja.
Så du har ret tidligt prøvet redaktørens...
Ja, men det var jo lokalredaktør. Jeg havde en elev, og så havde vi jo selvfølgelig alt det andet med ekspedition og bud og ting og sager. Men jeg havde en elev og så en sportsmedarbejder, og jeg tror, jeg havde en, der skrev lidt om lystfiskeri og sådan noget der.
Og du skrev vel også selv noget af
det? Det kan jeg garantere for. Det var spalte op og spalte ned. Og det var stadigvæk det der med, at jeg havde sagt 7 dage om ugen for at kunne klare det hele. Det var travlhed. Men efter 6 år, jeg havde været til et fagligt møde undervejs i Aarhus med Journalistforbundet. Der kom jeg til at mødes en kollega, som havde været også på lokalredaktør i den socialdemokratiske presse. Han var kommet til Danmarks Radio og sagde, du kan tro, det er spændende ind hos os. Skulle du ikke tænke dig at komme herind? Og er du rigtig klog, sagde jeg, det kan jeg jo ikke. Det er jo ikke noget, man sådan lige kan. Ja, men hvis der bliver nogle jobs, så skal jeg nok give dig et præg. Og det tænkte jeg ikke mere over. Men så lige pludselig en dag, så ringede telefonen. Goddag. Det er Niels Grundet fra Radioavisen. Jeg hører, de måske er interesseret i at komme ind på radioen. Jeg ved ikke, om de ville komme ind til en lille samtale. Jo, tak, så det vil jeg da gerne.
Blev du ikke beæret over, at jo, det pludselig var lidt skrundet der?
Jo, jo, bestemt. Det har jeg jo aldrig drømt om. Men jeg kom ind, og vi fik snakket noget. Jeg havde dengang 30.000 om året på i Helsingør. Og han tilbød med det samme, at jeg kunne komme på prøve, og han ville garantere mig 42.000 om året.
Ja, det er jo noget mere jo så.
Så sagde han, det vil jeg da gerne. Da året var gået, der havde jeg haft tjent 60.000. Det var lige det dobbelte.
Ja. Yeah.
Og det var jo fordi, der var jo en del vagter, aftenvagter og sådan noget der, og morgenvagter, og de gav noget ekstra, så det tjente jeg jo godt på.
Hvor lang var prøvetiden?
Ja, det var jo, jeg regnede med, det var et år, det var det også. Men jeg hørte ikke noget, men så dagen før, eller to dage, det var dagen før prøvetiden var udløbet, så gik jeg ind og bankede på hos Niels Grundet, og så sagde jeg, vil lige gøre opmærksom på, at min prøvetid, den udløber i morgen. Hvad så? Ja, lille far, som han sagde, det må vi jo så have set på. Ja, sagde jeg, ved ikke, men jeg vil lige gøre opmærksom på, at alle de aviser, jeg har været på, de er gået ned umiddelbart efter, jeg har rejst. Ja vel, sagde han så. Det er i orden, jamen så bliver de, så er de ansat. han skulle ikke risikere, at hans den røg også.
Nej.
Men dengang, der var vi, jeg tror, vi var 12 medarbejdere på Radioavisen dengang. Og det var jo ren og skær oplæsning, det hele. Og telegrambehandling. Man sad og skrev telegram over. Ikke meget med udgående arbejde. Jo, vi havde en, som var meget flittig til at gå ud, og som jo havde to jobs. Han var dels souschef for Radioavisen, og så havde han del med sporten at gøre. Det var Gunnar Nuhansen.
Ja.
Han var jo vores næstkommanderende, og han kunne godt tage ud og lave reportager og ting og sager. Men alle vi andre, vi måtte sidde og skrive telegrammer og læse.
Jeg går ind og læste de der timeradioviser,
ja, ja.
Dengang var det et minut.
Nej, dengang, der var der ikke noget minut. Det kom senere.
Var det senere?
Ja, det var jo det var jo først under Jørgen Sleimann, at han blev indført minutaviser og timeradio. Da jeg kom derind, der var der udsendelser klokken 6, 7, 8, 9 og klokken 12 og klokken 16 og 18.30 og 22. Så kom 23 og 24, og så efterhånden, så kom der jo døgnradio, natradio og ting og sager, og timeudsendelser. Det vil sige minutudsendelser.
Men hvornår blev du egentlig ansat på Radioavisen?
Den, hvad var det, 15. Ja, jeg tror, det var 1. august 1965. Og så var jeg der til udgangen af 98.
Var det så sammen med Ole Emil Risager, eller var
ja,
du
ja,
før
ja,
ham?
Ja. Nej, Ole Emil Risager var kommet et år eller to før mig. Og der var dem fra dengang, der var Ole Risager, og så var der Ole Åby, og så var der
Palle Hermund, kan det passe?
Nej, han kom et år eller to efter mig. Og det gjorde også Ole Meisner, som er den eneste tilbageværende. Han går snart af også. Hvis ikke han ligefrem bliver fyret, det tror han jo selv. Han siger altså, at alle, der er over 50, de kan jo godt risikere.
Ja, de er i farzonen derinde.
Ja, det er de jo, desværre. Man vil jo hellere af med en, der har siddet en årrække og måske optjent efterhånden en høj løn, og så ansat to ganske unge til halv pris. De kan jo altså også desværre i mange tilfælde kun halv så meget. Men der er der jo, jeg må da sige, at der er mange unge, som er dygtige. Det er da slet ikke sådan.
Men du har vel også oplevet alt muligt på radioavisen, ikke?
Det tør siges. Det tør siges. Jeg ved ikke, jeg har været med til alt muligt. Jeg har været med til... Jeg har været sendt ud til skibshistorier. I sin tid gik en DFDS-båd på grund oppe ved Göteborg. Der blev jeg sendt hjem ud. Jeg havde været på arbejde hele dagen og kom hjem om aftenen. Og så ringede telefonen en halv time efter, jeg kom hjem. Vi sad og spiste. Det er Niels Grundet. Og der er gået et skib på... Hvad siger min kone? Var det Jørgen Slagmann? Ja, selvfølgelig. Jeg er ikke helt grundet. Nej. Det var Jørgen Slagmann, ja. Der er gået et skib på grund af en DFDS-rutebåd oppe i Göteborg. Er du klar til at tage afsted? Ja, vel, sagde jeg. Jeg står i lufthavnen. Jeg har billet her. Tag en taxa og kom med det samme. Og mig er afsted. Og det var klokken 7:30 om aftenen. Og jeg fik... Det vil sige, da jeg kom derud, den maskine, jeg skulle med, den kunne gå en halv time senere. Og så siger chefen, jeg har lige fået at vide, at der går en airfangsmaskine til Göteborg om 5 minutter. Jeg har ringet ud, de venter på det. Løb derud.
Du sagde, du var fra radioavisen, så det ikke...
Nej, det var ikke noget. Det var grundet, der havde... Eller det var Jørgen Slagmann, der havde klaret den affære. Men da jeg så kom op til Göteborg, så skulle jeg først finde havnen, og så skulle jeg finde nogen at snakke med, og så skulle jeg finde frem til Sveriges Radios afdeling i Göteborg for at have en sendemulighed hjem og så videre. Men det lykkedes mig at få det hele igennem, så den første ekstra udsendelse med at lave noget op fra, det var klokken 12 om aftenen. Og så sendte jeg hver time til næste morgen til klokken 9.
Var det per telefon?
Det var per telefon, ja. Nej, det var noget af det var radiolinjer, der blev ordnet af Sveriges Radio og Danmarks Radio tilsammen. Der kunne jeg jo lige koble min båndoptager på. Og så var det jo studielyd.
Der måtte du godt have nagran med sig.
Ja, der var ikke nogen problemer der.
Du havde så fast en nagra med hjemme, hvis der skulle ske noget?
Nej, det havde jeg ikke, men der var jo heller ikke så langt derind, så jeg kunne hurtigt. Det var altid på vejen, så skabte jeg, og der kunne jo være, hvis jeg vidste, der var en ting dagen efter, så kunne jeg godt tage nagra med hjem. Men det var jo en af begivenhed. Jeg har så været med til utrolig mange ting. Jeg har været på Cypern sammen med Arne Honoré og lavet soldaterudsendelser. 3 år i træk, juleudsendelser på 3 timer hver gang. Med julehilsner og reportager fra de militære styrker, FN-styrker dernede. Så har jeg jo rejst meget med regentparret. Jeg har været fastmand på kongestoffet, dronningestoffet i 25 år, og har været med dem, ja, Australien, New Zealand, Amerika rundt, de vestindiske øer, og et par gange i Grønland, fra Thule til sydspidsen.
Hvordan fik du den kontakt med kongehuset?
Ja, det er jo faktisk en morsom historie, fordi i sin tid, da dronningen skulle til Grønland. Der havde vi en medarbejder, som var republikaner. Og han ville altså ikke dække, han havde Grønland fast, men han ville ikke dække det med besøg der.
Var det, hvad var han hed?
Han hed Bent Nielsen.
Bent Nielsen, ja.
Ja, det ville han ikke. Så blev spurgt de mig, om jeg havde lyst til at stikke med derop. Ja, det ville jeg da gerne. Og det blev så til 3 pragtfulde uger, hvor vi boede ombord på inspektionsskibet Hvidebjørnen og sejlede lige bagefter kongeskibet. Og vi var inde med samtlige udsteder fra Nuuk, altså Godthåb, og op til Upernavik. og var inde og besøge de små udsteder. Og så var vi bagefter nede på sydspidsen. Og så året efter, så skulle regentparret til Amerika. En masse stater derovre, så til de vestindiske øer. Det var en måned. Og der var jo så vores allesammens, hvad hed han, Christian? Christian Winther.
Christian Winther, ja.
Der var han jo...
I Washington.
Han var blevet bedt om at dække det besøg. Han sendte så en tekst hjem, jeg kan tage på fjernskriveren. Hans tekster, de var lige så lange som hans foredrag i radioen, og lige så lange som ham selv. Han var en rigtig lang bønnesdag. Men af den tekst, der fremgår, der skrev han, at det var sandelig ikke hans opgave at passe tilfældige Pebons sommerophold i staterne. Han var derover for at dække FN, og ikke andet. Og så blev jeg så spurgt, om jeg måske kunne tage den chance også. Og det kunne jeg altså godt. Det har jeg aldrig nogensinde glemt. Det var en fantastisk tur. Og det har så gjort, at jeg har været med... Jeg har jo været oppe to gange i Grønland med radioavisen. Så har jeg været i Canada rundt, og jeg har været i Japan med kronprinsen, og så har jeg været over stort set det meste af Europa, og så har jeg været i Saudi-Arabien og Egypten og Marokko, og det har været spændende. Rigtig spændende.
Var det også sådan, så regentparret spurgte direkte, når de skulle nogle steder, at de gerne ville have dig med?
Nej. Det er noget, redaktionerne bestemmer. Men jeg fik da oparbejdet et udmærket forhold til regentparret, fordi dengang der var to medier, radiomedier, eller der var tv og radio. Der var Jørgensen fra TV-avisen, Poul Jørgensen,
ja.
Og så var det mig fra radioavisen, og resten, det var så dagbladsjournalister. Og når der så var pressemøde, om jeg så må sige, med dronningen, så var der et fælles møde med dagbladsjournalisterne, og så fik Poul Jørgensen og jeg hver sit solointerview med regentparret. Og det gjorde jo altså efterhånden, man lærte jo de der rare mennesker at kende, så jeg har aldrig haft problemer med det.
Og der var så ikke vagter på, når I skulle ind og snakke med
hende? Nej, overhovedet ikke. Tværtimod, man skulle bare sørge for at være udstyret med en æske tændstikker, fordi der skulle jo ryges nogle smøger.
Det blev ikke sådan lavet på tid, at man fik at vide, at du har lige 5 minutter?
Nej. Men som regel, så kunne man jo klare at sende et interview hjem på en 3-4 minutter, men jeg har da også lavet nogen, der var længere, og jeg har en gang haft en tekniker med, det var i USA. Og der lavede vi blandt andet pressemøde fra hvad hedder det, Pressens Hus derovre, sammen med de amerikanske journalister. Den sendte vi hjem, det var noget med en halv time. Det var meget spændende. Men ellers så var jeg alene afsted, mens Poul Jørgensen altid havde et hold på 5 mand med til at passe teknik og producer og histe mig op og hernede. Jeg kunne klare den alene.
Men så hvis der var noget, du sendte hjem, så skulle du også skrive klipmanus dernede, ikke?
Nej, det behøvede jeg ikke. Det kunne de godt gøre herhjemme, men som regel så lavede jeg det så godt, så der var ikke så meget at klippe i.
Men nu I lavede det, dig og Arne Honoré lavede I det der udsendelse ned på Klipperen?
Ja, dem klippede vi sammen, da vi kom hjem.
Ja, der havde I da nagran med, ikke?
Jo, det havde vi. Og den var ret hård at slæbe en 3-4 timer op i bjergene, det må jeg indrømme.
Hvorfor skulle I slæbe den deroppe i bjergene?
Det var, når man skulle op og lave nogle glimt med nogle af de der folk, der sad på... De havde jo vagtposter rundt omkring. Og de overvågede jo nogle områder op i, fra bjergene af. Og der kravlede man jo op. Nogle gange, et par gange sad vi på æselryg derop. Og til deres maskingevær røde og hvad nu de havde. Det var observationsposter, som det hed. Men sidste gang vi var der, det tredje gang vi var derop, der var vi heldige. Der fik vi lånt en engelsk militær helikopter med besætning. De fløj os fra sted til sted. Så der var man ikke forpustet.
Og der skulle I være to mand til at lave det derop?
Ja, det var... jeg skulle lave reportagen, og Arne Honoré, han lavede så lidt samtaler med dem, og lidt med musikønsker og sådan noget, hvad de ville have. Og så noterede han jo ned, og sådan da vi kom hjem, så gik han jo i diskoteket, som det hedder, og fandt de forskellige plader frem. Og så satte vi os sammen, og så lavede vi nogle tekster, og vi vidste jo, hvem vi havde talt med. Og så kædede vi det hele sammen på tre store bånd, sådan at det passede til 55-57 minutter. Og så var der 3 timer afbrudt af nyheder. Og så sådan gik det.
Og så er der også gennem flere år, at du har været vagt nytårsaften.
Åh ja.
Det... Kan jeg da huske, altså når vi hørte radioavisen, så tænkte vi på, når klokken er 1, skal vi lige høre radioavisen. Nå, men så tændte vi derhjemme med mine forældre. Men det var jo Jørgen Træholt, så var det nytår.
Men det var jo...
Var det noget, du blev spurgt om du fast ville?
Nej, det var det ikke, men jeg lavede jo hvert år noget, der hed Nytårsbøfferne.
Ja.
Og det vil sige, jeg klippede jo alt, hvad der kom af... eventuelt morsomme ting i årets løb, der fik jeg jo en overspilning, som jeg havde på et bånd. Og så lavede jeg nogle mellemtekster, og det blev så til årets radiobøffer. Og de blev jo åbenbart så populære, så jeg fik lov at fortsætte med dem. Jeg kørte dem i, tror det var 15 år. Jeg kørte med de der radiobøffer.
Ja, for det så vi da frem til, når vi altså det er i 1830-radiovisen, ikke?
Ja.
Så skulle vi da altid høre nytårsbøffer.
Ja.
Det var sammen med den legendariske Fine.
Ja.
Henning Nielsen.
Fine Nielsen, ja.
Hvorfor fik han egentlig navnet Fine?
Jeg ved det ærligt talt ikke, men han lever endnu. Jeg mødte ham ude til afskedsreceptionen med Palle Hermund her for en par måneder siden ude i det store nye hus derude. Og der pludselig så ser jeg Fine Nielsen. Og det var der et par stykker mere, der går. Så det var lige ved, at receptionsmanden der, han var ved at blive glemt. Vi skulle hen og hilse på Fine alle sammen.
Ja.
Han var et herligt menneske.
Ja, og dygtig var han også.
Ja, det er bestemt. Desværre er det jo sådan, at teknikerne, de bliver efterhånden sparet væk. Og det går ud over, efter min mening, kvaliteten i udsendelserne i Danmarks Radio. Det er både radio, og det er også fjernsyn.
Ja.
Der er en ting, der irriterer mig meget, det er specielt i fjernsyn, men desværre også i radioen, det er, at man ikke sørger for at regulere lyden. Lige pludselig så hører man noget meget højt, og så bagefter så er det meget svagt. Og det kan de jo justere, hvis der sidder en tekniker, men det gør der ikke mere.
Prøvede du også selv at afvikle?
Ja, det har jeg da også prøvet. Men det var jo normalt en udsendelsesleder, men jeg har prøvet det. Jeg har arbejdet sammen med Hans Steffensen, det var jo en herlig gut. Nu er han jo død, men han var en rigtig god mand at arbejde sammen med. Og vi har haft mange sjove episoder sammen. Der var en gang, hvor vi simpelthen ikke havde nogen ting, men vi lagde en slagplan en søndag formiddag, og vi aftalte, at vi skal have fat i de og de mennesker, og vi ringede til dem. Og jo, men det kunne de godt. De kunne ikke komme ind, men vi kunne bare ringe. Og så ringede vi på skift, mens den ene var ved at forberede, og så ringede den anden op på en anden telefon, og så og så læste man lidt nyheder op, og så kaldte man så den anden. Nu har vi så den og den i telefonen, og det var, der var sgu ingen, der lagde mærke til det. Der var ikke en, der lagde mærke til, at det hele, det var sådan lavet uhag. Men vi fik udsendelsen, vi fyldte den op. Og det er jo spændende, når det lykkes, og det gør det jo da i de fleste tilfælde.
Ja, så også det, når at det lykkes, ikke? Når det er på tid.
Ja, jo, det kan man godt. Man kan godt få det til at lykkes på tid. Det er et spørgsmål om, men en fidus er at have et godt indgangsspørgsmål, og en anden fidus, det er at have en kattelem, som jeg kalder det, en mulighed for at stille et afsluttende spørgsmål. Så har man altid, det i midten, det skal man nok finde ud af, men det er mere, hvordan man får sluttet af. Og der kan man altså godt forberede sig, og så alligevel komme godt igen.
Og så havde man vel også teknikeren til, at du sagde, at hvis det var et interview, der skulle vare 3 minutter og
ja, ja.
30, ikke?
Ja, ja.
Så kunne du få ham til at give dig et ur på 3:30.
Ja, ja. Jeg har da også tit siddet og kigget på mit eget ur, sat stopur på, og så vidste jeg jo nogenlunde, hvor langt det skulle være. Men man kan jo også, eller det gjorde vi da i nogle tilfælde, man kunne jo godt klippe. Jeg har lavet mange interviews, og så bagefter har jeg sagt til blandt andet Fred Algren Eriksen ude i SAS, jeg interviewede, så siger jeg, nå for Søren, den blev lidt længere, lad os lige høre den. Så har jeg lige lyttet den igen. Og undervejs, der har jeg så kigget på mine tider, og så har jeg sagt, ved du hvad, jeg har et spørgsmål der, jeg spørger om det og det. Og hvis jeg, du piller det spørgsmål ud, og dit svar, så passer det med pengene. Er det tilfredsstillende? Ja, ja, sagde han. Der er ikke nogen problemer. Og sådan kan man godt gøre det. Men det, der så er noget griseri, det er dem, der laver det, der hedder krydsklipning. Hvor man sætter nogle helt andre mærkelige ting ind imellem. Og så er der jo direkte forfalskninger, det er jo heller ikke pænt.
Nej.
Som for eksempel, når man følger tropperne ud af Irak, og det viser sig så, at den vogn, man kommer kørende med, det er den, der er inde for at hente dem. Det var det, der skete med fjernsynet her forleden. Der var en Jeppe, jeg kan ikke huske, han hedder Jeppe eller andet, Nybro eller sådan noget. Han sagde, ja, nu er vi jo så på vej ud med det sidste hold, og så videre. Det viste sig, at han var på vej ind for med den bil, der skulle hente dem. Og det har der jo været en forfærdelig ballade over. Sådan noget, det må man ikke. Men det, jeg synes altid, vi har kørt redeligt igen på radioavisen. Det er meget få klager, vi har haft.
Jeg kan huske en gang, der var en historie noget om Viggo Brothagen.
Ja, vent nu lidt. Jeg skal skinne med.
Nej, ja.
Nå, jamen det var jo.
Det var noget med, at han var
ja, men det var jo, ja. Det var jo.
I salien Niels Grundes.
Ja. Nej, jamen det er vi jo. Det var jo, at han var erklæret død. Men jeg kan ikke huske det. Jeg kan bare huske, at den var der meget en morskab ud af den dag.
Jamen var der ikke noget med, at han sagde noget med, at han ringede op og sagde, at jeg lever stadigvæk?
Jo.
At det var
jo
en pæn omtale, ikke?
Ja. Jo, han sagde, tak for den pæne omtale. Jeg var ikke klar over, at jeg var så meget værd.
Han sagde, hvem ringer du? Hvor ringer de?
Nå, ja. Undskyld, sagde han så, hvor ringer de fra? Det var da han sagde, han var ikke død. Hvor ringer de fra? Men jeg kan ikke huske den der. Det er så længe siden, så den er smuttet for mig. Men der har været mange sådan sjove ting i tidens løb.
Ja, vel også sådan, altså, ting, der er hent derinde, ikke?
Jo. Jeg har jo selv været desværre mester for en af dem, men det var mange år siden. Det var en sen aften. Det var nytårsaften for mange år siden. Udgangen af, gud ved om ikke, det var udgangen af 1997 eller sådan noget. 79. Udgangen af 79, ja. Nej, men der sad der en... Der var vi to, der skiftedes til at læse op. Det var Karen Salling, som var der en pige, der hed, og så mig. Og vi havde meget travlt nytårsaften. Der var sket en masse. Der var jo... der var snestorm nede over Lolland Falster, og de kørte jo ud med bæltekøretøjer og ting og sager. Og så skiftedes vi til at læse op, og jeg skulle så i nogle tilfælde fortælle om trafikken, og Karen skulle læse, hvad der var af nyheder, og det skiftedes vi til. Da så klokken var blevet 2 om natten, så synes jeg, man kunne godt drille hende lidt. Så der var det hendes tur til at læse op, og jeg skulle så komme ind og fortælle noget om snesituationen. Og der sad hun så ind i studiet og var ved at læse. Og hvis for enden af bordet, der sagde Michael Juhl Sørensen fra program 3, han skulle bagefter fortælle lidt om musikken. Og så kom jeg så ind. Og så havde jeg... sådan en halvmaske på, med sådan et par trutkender og et par haretænder, og så en portørkasket fra DSB, og et par min bedstemors solbriller, meget små og meget spidse, og så en stor cigar i munden. Og, og jeg satte mig så andægtigt over for hende og ventede. Og så kom hun jo til at kigge op, og så begyndte hun at fnise. Og hun lukkede for mikrofonen, og vi sagde, kom nu, kom nu. Og hun lukkede op, og der kom et fnis med, og det fortsatte hun med i et minut eller sådan noget. Så lukkede vi, så tog vi lige nøglen og lukkede. Så tog jeg manuskriptet og sagde, ud, pst, væk, ud. Og så måtte jeg så læse resten. Og jeg må indrømme, at jeg havde mordet mig sådan, at mit hjerte sad helt oppe i halsen. Men jeg kom der igen, bortset fra, at der var et sted, hvor jeg skulle sige græshave. Der kaldte jeg for græskar. Det var en stedbetegnelse ned. Der skete jo det bagefter, at vores telefoner til hele Danmarks Radio, ikke alene vores, men Sørens Jaske med også dem til TV, og, altså alt, hvad der var telefoner i institutionen. De var optaget af folk, der ringede op. Og det fortsatte til næste morgen klokken 6-7 stykker. Og 80% af dem, der ringede op, de ringede for at sige, at det var den morsomste radiovis, de nogensinde havde hørt. Resten, det var dem, der var snedet ind på Lolland Fast, og de var godt nok sure. Men det eneste, der skete, det var, at min souschef, Han var meget, meget, meget lidt tilfreds. Men jeg mødte så min chef, det var Jørgen Slagmann. Han mødte jeg et par dage efter på gangen. Han sagde, det gør du alt og mere. Du er forvist for al fremtid. Nytårsaften, sagde han så. Og det måtte jeg jo så finde mig i. Men jeg kom nu igen næste nytårsaften igen. Men sådan kan der jo laves meget spøj indimellem.
Ja, det kan der. Var der også noget med, at du også har dækket altså, trafikken?
Jo.
Store trafikbegivenheder.
Jo. Jeg har haft mit eget... Jeg havde et lille fast program, der hed Trafikdebat. Det kørte først en onsdag, og senere var det vist en lørdag, og en overgang var det en halv time om måneden. Og det synes de var for meget. Så blev vi enige om, at jeg kunne sende 10 minutter om ugen. Og det var jeg egentlig godt tilfreds med, for det, efter min lille tabel, så blev det til 40 minutter om måneden i stedet for 30. Og det program, det kørte i 10 år. Og det var jeg jo meget tilfreds med. Og der på den konto kom jeg jo også ud at rejse en frygtelig masse. Jeg tror, jeg var i Grønland en halv snes gang, inklusive de der regentpar besøg. Og så har jeg jo dækket en masse med, det har været både jernbane, og det har været søfart, det har været luftfart. Jeg har været meget interesseret i flyvning, selvom jeg ikke selv selvom jeg ikke selv har siddet bag pinden sådan en der, men det er jeg meget interesseret i. Og tog selvfølgelig også. Og det er da klart, når man så har en kone, som også har været ansat i DSB i mange år, så er der jo noget at snakke om.
Og hvad er så den største oplevelse? Altså, du fortalte, inden vi gik i gang, at du var med nede ved Storebælt.
Ja, det var jo... det var i hvert fald en af de store. Det var den dag, de indviede Storebæltsforbindelsen. Der var jeg med det første tog der med det flagsmykkede med regentparret. Der kørte vi under Storebælt for første gang. Der må jeg indrømme, at jeg tænkte ved mig selv, mund den holder, men den holder jo endnu. Og nu tænker jeg aldrig over det. Og der var jeg arbejdede jo sammen med en række journalister. Vi fulgte jo toget. Vi fortalte inde fra toget under kørselen, og vi fortalte ved de forskellige stationer, hvad der skete. Så det var meget spændende.
Der har det også krævet en hel masse teknikere, har det ikke?
Og hvad?
At det har krævet en hel masse teknikere ud.
Jo, ja, det var jo, det var jo teknisk dækket. Der var jo teknikere overalt. De havde jo vogne, og de havde antenner ude alle mulige steder. Men jeg har jo også været med til andre store begivenheder. Jeg var med til kong Frederik den 9.'s begravelse. Der stod jeg og dækkede hans ankomst til hovedbanegården. Og det var for mig også en stor begivenhed. Men,
ja, det var i 72.
Ja. Jeg var også med, da prins Joachim blev gift i sin tid oppe i Hillerød.
Ja, i 95.
Ja, ja. Det var ikke, fordi det var holdt så længe, men
nej.
Det var da også en spændende begivenhed. Og jeg har været med til navngivning af store DSB-færger nede i Nakskov, hvor i øvrigt de små prinser dengang var de. Det var sådan nogle små nogen, man kunne holde i hånden. De var med. Så der har været masser af spændende begivenheder, som jeg aldrig nogensinde, da jeg begyndte på en radikal avis i Jørgen, aldrig nogensinde havde drømt om, at jeg skulle komme i nærheden af...
Ja, du pludselig kunne til at sende ud til hele landet.
Ja.
Dengang, da man sendte fra toget, det første tog, sendte man da direkte ned fra tunnelen?
Det var man godt, ja. Fordi der var jo jeg ved ikke, oppe, der var skruet et eller andet fast oppe i... De har nogle antenner eller et eller andet under. Man kan også snakke i telefon dernede.
Ja.
Jo. Jeg tror jo, at det var en telefonforbindelse, vi brugte under i tunnelen, så vidt jeg husker.
Men det har da krævet et kæmpe researcharbejde på forhånd.
Jamen, det har det, men det gør jo stort set alle de der store arrangementer. Det kræver måneders forberedelse. På samme måde som når man, jeg har også været med til at dække flere folketingsvalg, hvad det kræver af store ting. Ja, nu er det jo noget nemmere, end det var, fordi i sin tid til folketingsvalget på radiosiden, der blev der jo trukket kabler igennem hele Christiansborg. Man væltede jo i kabler. Man kunne snuble over dem alle steder. Men nu om dagen, der kan man jo sådan set, der kan, behøver man jo ikke kabler mere. Der kan man jo komme igen med antenner og ting og sager. Så det er jo meget nemmere. Men dengang, der krævede det måneders forberedelser. Og måneders forberedelser sammen med teknikerne, for at få det hele spil til at gå, som det skulle.
Ja, for I skulle jo informere dem om tider, ikke?
Ja. Og der var jo lavet, vi kaldte det jo den politiske chefs bibel, som vi sagde. Det var jo et stort værk med tidspunkter på, hvem man skulle interviewe, og så var der kontraordre, og nu skal du derhen. Der kommer lige en ud fra det der, få fat i den, for nu er der spændende nyt på det og det. Og så var der nogle hovedpunkter. Du skal være der på det og det tidspunkt. Der har vi aftalt med en politiker, og der snakker vi der. Så det var et kæmpemæssigt skakspil.
Ja, der sad så en producer, ikke, og kunne snakke ud til jer.
Ja. både radio og også en på tv.
Har du også lavet tv?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg aldrig. Jeg har været med lidt spøj og skæmt udsendelser, men ellers aldrig med tv. Jeg har samarbejdet med nogle kolleger, men ellers ikke. Det der med billeder og så videre, det har aldrig været min kop te. Jeg vil hellere snakke mig fra det.
Ja, og så have lyden som baggrund.
Ja, det er en meget spændende ting. Det er jo det, som man desværre forsømmer i dag, hvor man skal spare. Det er jo derfor, den der dejlige afdeling, man havde, hvor man gik ud og lavede fine ting på radioen i kulturafdelingen, det er man jo helt fjernet nu. Og det er jo synd. Der kunne man høre lyde, og man kunne se tingene for sig, når man hørte lyde fra en pølsevogn eller fra en mark med en mejetærsk og alle de der ting.
Ja, lyden har altså meget at sige. Det har
ja, det har den. Det har den bestemt. Det er alfa og omega for en rigtig radiomedarbejder. Men det er jo noget, der nok forsvinder i konkurrencens navn, fordi alle skal til faget, og alle skal lave en frygtelig masse, men det går ud over kvaliteten. Sådan er det.
Men når I så lavede folketingsvalg, var det så altid de samme teknikere, der var på?
Ja, til en vis grad. Det var jo i hvert fald dem, som kendte. Vi har jo studie på i kælderen på Christiansborg. Der er studie med ja, der er to studier, og der er regirum og ting og sager for radioavisen. Og jeg mener, TV også har noget dernede af en slags. Men det har jeg aldrig sådan kigget nærmere på. Men nu er der jo kommet flere medier, som ja, de bruger jo ikke studier på samme måde, som vi gør, men der er jo mange journalister dernede, som jo har de der båndoptager og ting og sager med. Det er jo noget andet nu, end det var dengang.
Men når du lavede de der nytårsbøffer der nytårsaften, ja, så bad du altid om at klippe det sammen med Fine, ikke?
Nej. Det klippede jeg sammen med... Nej, Fine havde jo et stort kontrolbånd selv. Men jeg klippede det sammen med en eller to af en tekniker af dem, vi havde på radioavisen. Så havde jeg lavet teksterne, og så havde jeg på mit bånd, der havde jeg lavet sådan en sadel til ham. Nu skal du have indslaget nummer det og det. Og det er 245 henne på båndet. Og når det er lavet, så sætter jeg en tekst ind, så skal du ned til 1.33. Der er et andet indslag, og det tredje indslag, det er henne på 4.45, altså 4 minutter og 45 minutter henne på båndet. Der står det. Og på den måde kunne man så klippe tingene sammen.
Men det var ikke noget, I lavede direkte, I havde lavet det på forhånd, ikke?
Det blev lavet på forhånd, ja. Men jeg kunne godt spinde sådan en udsendelse sammen på en halv time, tre kvarter, så var den i orden.
Ja, og det var der tid til.
Ja. Tid, det er ikke noget, man har, det er noget, man tager.
Jo, de der almindelige nyheder skulle jo også...
Ja, men det kunne man godt. Det kunne man godt. Når man har øvet sig lidt, så går det jo.
Der var vel også større muligheder dengang, end der er nu, altså for at lege med mediet.
Ja, det var det
mediet.
Ja, bestemt. Der er slet ikke de muligheder mere. Det er væk.
Kunne du godt mærke, som årene skred frem, at det strammede til?
Ja, det ved jeg ikke. Der var nu ikke sådan, i hvert fald afskedigelser og så videre, var der ikke mange af i min tid. Men de kom lige efter. Når jeg møder kolleger derinde nu, så alle, der nærmer sig de 50, de er bange. De er nervøse. De er bange for at blive fyret.
Hvad var det så, der fik dig til at sige, at nu vil du gerne...
Ja, men jeg var jo 69 år, og så synes jeg godt, jeg kunne tillade mig at... Jeg kunne jo gå på fuld pension, da jeg var 67. Jeg vil jo sådan set godt... Jeg vil godt have lidt mere tid derinde. Men så havde jeg... snakket om til min chef, det er den dame, som nu er miljøminister. Og jeg sagde til hende, ved du hvad, jeg kan jo blive til 70. Hvad siger du til det? Ja, hvad, hvis du nu får et år her, når du er 68, hvis du får det sidste år på halv tid til fuld løn, hvad siger du så? Så ja, så kan vi jo sådan set godt snakke om det. Og det gjorde jeg så, fordi så skyndte jeg mig så at komme over på... Ja, den dag jeg havde afskedsreception, der kom der et par stykker fra Radio 2, den private Radio 2, og spurgte om ikke jeg var interesseret i at komme over til dem. Jeg kunne selv bestemme, hvor lang ugen skulle være. Og så sagde jeg, at det kan vi da snakke om. Det blev så til, at jeg tog et job derovre, hvor jeg havde 3 dage om ugen. 3 gange 8 timer. 3 dage om ugen. Og det gav mig sørme 200.000 om året. Og så synes jeg jo sådan set, at da jeg har været der 2,5 år og var nærmet mig de 71, så synes jeg godt, jeg kunne holde op. Fordi den der 67% skat, overskat, som
det
er.
Ja, det er nemlig det.
Den tog jo en del. Så,
den tog en del af fornøjelse, kan man sige.
Så tænkte jeg, nu når man er i den her alder, så kan man jo egentlig også godt tillade sig at holde op. Så det gjorde jeg efter nogle dejlige år.
Var det så lige så gode som på Radioavisen, synes du?
Ja, det var en anden slags, fordi det var jo mere mekaniseret, og der var ikke noget særlig teknik. Det skulle man klare det hele selv. Men det skal det jo altså også nu på Radioavisen.
Og du fik måske heller ikke mulighed for at lave så mange udreportager?
Nej, det gjorde jeg ikke. Det var fast arbejde på kontoret. Og ikke interviews, men jeg kunne pille nogle interviews hjem fra Ritzau, hvor de jo har en tjeneste med lyd også. Der kunne jeg hente nogle indslag hjem. Og dem kunne jeg så klippe til og så føje ind i mine tekster. Men ellers kunne man bare sidde og snakke og skrive.
Der var også noget med Ole Emil, eller Ole Risager. Han lavede nogle sprogbreve hver uge.
Ja, det gjorde han. Det var han dygtig til.
At vi har fået videre af Grete Guldfeldt en gang.
Jo, men han var meget, meget dygtig. Det var han. Og det blev så overtaget af Ole Meisner, som passer dem nu om dagen. Men Ole Meisner holder jo nok op i år, eller måske næste år. Han er, så vidt jeg husker, er han 68.
Ja, han har også været der i al den tid, jeg kan huske i hvert fald.
Jeg tror, han kom i 1967. Det var 67, tror jeg nok, ja.
Var du så også en af dem, der modtog Ole Risagers brev med glæde?
Ja, det gjorde jeg bestemt. Jeg har haft mange diskussioner med ham, og vi var, om jeg så må sige, ledelsesfælder i den forstand, at vi begge rystede på hovedet af en del af de der sproggriller, som folk har. Fordi folk kan jo ikke snakke ordentligt nu om dagen. De kan ikke tale ordentligt nu om dagen.
Men kunne du også, altså hvis nu han lavede en sprogfejl?
Jamen jeg har da taget mange af dem der. Han har da været med i Bøfbånden mange gange.
Ja, det var han.
Oha, det er garanteret.
Men var der noget med en gang, at der var nogen, der klistrede 2 manuskripter sammen?
Nej, men der har været en gang med... Ja, det kan godt være, men der var en gang, hvor Christian Winther kom ind. Han kom altid i sidste øjeblik. Og han kom en gang ind, lige til en 22-udsendelse, som var på et kvarter. Og det var Ole Åby, der havde udsendelsen. Og så siger Ole Åby til ham, det der, det er for langt, det må vi have skåret i. Så tog Christian Winther sit manuskript og rev i små bitte stykker og smed op i luften. Så det kom aldrig med. Men jeg har været ude for en gang med Christian Winther, hvor han kom ind i studiet. Han havde sagt, der kommer noget. Da han så kom ind, så var der 5 ark. Eller der var 4, der skulle være 5. Men han havde glemt et i midten. Og der gik jeg lige fra at læse ark 1 og ark 2 direkte over på ark 4. Der var ingen, der lagde mærke til det. Det var fordi Christian Winther havde nogle enormt lange indskudte sætninger. Der var ingen, der opdagede det.
Jamen, det må da være svært lige for dig lige at, altså når du ikke har læst teksten igennem.
Nej, det vender man sig jo til. Det vender man sig til.
Var det ikke også noget, man skulle vende sig til, når man pludselig sad og læste, og så pludselig fik en meddelelse i øret fra teknikeren?
Nej, det var sådan ikke så galt. Det var sådan ikke så galt. Men det var nu mere, de helst kom ind i studiet med en lap, et manuskript eller et eller andet. Fordi det der med at sidde og snakke ørerne på en, det virker meget irriterende. Men altså, man kan jo, hvis det er sådan en stavelsesord, så kan man altså godt, så kan man godt klare den, men ellers ikke. Nej, det var mere, at de kom ind med en sadel med 2 ord på, eller de kom måske med simpelthen et telegram. Men det kunne man bare læse op, det var godt nok. Der var ikke noget i vejen med det.
Så måtte man så droppe noget andet?
Ja, ja. Men det, man havde altid noget fyldstof med og nogle ekstra ting. Og man havde altid nogle korte ting liggende i en bunk for sig selv. Sådan at hvis der lige pludselig var et eller andet, så kunne man bare... Så skiftede man over til noget andet. Sådan var det.
Hvad tænkte du første gang, du skulle i studiet og læse op?
Det kan jeg ikke huske. Jeg kan bare huske, jeg var 35, 36 år. Jeg gik op og ned af gaden i Helsingør. Stor idiot, som jeg var dagen efter. Tænkte, god vær om ikke der er nogen, der lægger mærke til. Det var ham, der læste nyheder i aftes klokken 9. Hvor herre bevares. Nej. Men jeg blev hurtigt andre ting. Vi havde en dyrlæge i Helsingør, der hed Stub Nielsen, en vældig jovial fyr. Og det var ikke ret længe efter, jeg begyndte, så sagde han, ved du hvad, du er dalen, men bliver god til at læse op, sagde han så. Og så er så beroligende, jeg selv, min hund falder i søvn, når du læser op. Den tog jeg til mig.
Ja. Jamen, skulle man til stemmeprøve dengang?
Altså, ja, men jeg har jo gået til taleundervisning. Jeg har gået til taleundervisning hos 3 talepædagoger. De blev også indlagt alle 3, men jeg klarer den da. Jo. Jeg gik først hos en, der hed Vagn Reling. Og så... Ja, så har der været 2 mere. Der har været en, der også underviste skuespillere. Og så var der en dame. Men det er jo mange, mange år siden efterhånden.
Var der en bestemt måde, altså I lærte, altså man sagde, så er der så lang tid måtte en linje...
Nej, det var et spørgsmål om... Det var et spørgsmål om formuleringerne. Altså, det var vigtigt, hvor man lagde trykket, og hvor man ikke lagde trykket. Og så skulle man jo have noget afspændings. Man skulle sige ma, me, mi, mi, my og så videre, indtil stemmen var blød. Det kunne man faktisk med de der vokaler og så et m. Det kunne blive så hårdt, som man kunne besvime af det. Man kunne simpelthen, hele kroppen kunne ryste. Og det er så stemmen i hvert fald blevet gjort. Men så var der jo det der med, i hvert fald, i starten, hvor man jo anstrengte sig for at lægge trykket på de rigtige steder. Det gjorde altså, at nogle gange så lød det ganske besynderligt, det der kom ud af mikrofonen. Men der sagde jo talepædagogerne, ved du hvad, nu skal du lære det der, og du skal lægge trykkene der og der. Når du så har lært det til bunds, så glem alt om det. Og så bare lad være naturlig. Fordi alt det, du har lært, det går ind af sig selv, så Og det gjorde det så også.
Så de var faktisk en støtte for jer?
Det var en støtte, bestemt. Det var bestemt en støtte. Hvad var det, hun hed? Hed hun Nørgaard? Eller sådan noget, pigen. Hun var gift med TV-avisens daværende lægemedarbejder. Men han er også væk nu. Jo, det var meget, oplærende og belærende at komme til talepædagog. Jeg har aldrig troet, at det skulle være så svært. Men min chef, Niels Grunde, den første af mine chefer, han sagde, jeg har ikke noget imod dialekter. Bare at man læser tydeligt, så folk kan forstå, hvad der bliver sagt.
Var han en streng chef, Niels Grunde?
Han var det, jeg kalder en patriarkalsk chef. Det var en meget nøjeregnende, og når han skulle læse op, så for eksempel læste han tit den der 15-30 udsendelsen. Eller 16, jeg tror det var 15-30.
Han havde også ære til fiskerinoteringerne.
Ja. Men han, når han skulle læse op, så sluttede han redaktionen en halv time før, for han skulle have tid til at læse sine manuskripter igennem og sætte tegn. Vi andre, vi fik manuskripterne ind undervejs. Sådan var det.
Det har du måske aldrig læst, fiskerinoteringer?
Jo, jeg har læst både fiskerinoteringer og skibspositioner, og hvad ved jeg. Jo, det... Jamen, i gamle dage, der havde vi jo også... Der sendte vi jo en nyhedsavis til søfarten hver dag, Handelsflåden. Der blev skrevet, at den skulle være på en cirka 400 ord. Og det blev så lavet med kalkerpapir imellem, sådan at der var nogle gennemslag. Og så, når det var lavet, så kom der en medarbejder fra Lyngby Radio. Jeg tror oven i købet, det var et cykelbud. Og hentede det der. Så cyklede han ud til Lyngby Radio, som derefter morsede manuskriptet ud til skibene. Senere så fik vi jo fjernskriver, så kunne vi sende det på fjernskriver. Og senere igen, så kunne vi, når vi sendte det, så kunne de jo lade det gå direkte over på noget andet. Og så gik den direkte ud til skibene i hele verden, de danske skibe. Og så kunne de slå den op på dørken der. Det kom automatisk. Men nu er det vist nok passé med det op også.
Var det så ikke en stor omvæltning, da man gik over til computer for dig?
Jo, det var det da. Men nu er det jo sådan set ret begrænset. Jeg skulle bare sidde og trække nogle ting ud, og så slette noget i det, og lave manuskripterne om efter de der råting, der kom ind. Men det der med, og så trykke på en knap, så kom der manuskript ud. Men nu med de der computer, vi har nu om dagen, der er jo alverdens ting. Det er ikke rigtig mig. Det gider jeg ikke.
Hvad får du så tiden til at gå med nu?
Ja, men jeg har så meget. For det første har jo... Så har jeg jo en dejlig have. Og...
Ja, det er jo her på terrassen, vi sidder. Ja, vi kan afsløre, det er... Det er tirsdag den 14. august 2007.
Ja, det er det.
Om aftenen, og det er jo fuldstændig vindstille.
Ja. Så har jeg haven, og så er jeg medlem af nogle klubber. Jeg er blandt andet medlem i en klub, der forsøger at få stablet et militært flyvemuseum på benene ude på Værløse. Det er svært, men vi håber, det lykkes. Og vi er efterhånden mange medlemmer.
Ja, det er da meget godt i hvert fald.
Og så er jeg med i et klub i Rotary, og så er jeg med i et par klubber mere, og så har vi jo nogle venner, vi spiller lidt kort og så videre. Så der er nok at lave.
Så det har ikke været noget problem at gå
nej,
på pension?
Nej. Jeg troede, at jeg skulle være evig restløs, men jeg synes ikke, det er så slemt endda. Jeg går og hygger mig, har det dejligt. Og så synes jeg, når man har været i arbejde fra man var 17 år, så til man knap 71, så kan man sådan set godt trække sig nogenlunde rimelig pænt tilbage.
Jeg siger, man har gjort sin overpligt.
Jeg har været ledig. Jeg har været uden arbejde en uge, og det var på grund af en generalstrejke.
Ja, der var også den der strejke, der var i 85.
Ja, ja. Det må være dengang, vi havde Bendix Madsen som chef.
Ja, og det var lige kort før Anne-Grethe Guldfeldt, hun var journalisternes fællestillidsmand.
Ja, 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 ja.
Hvordan var hun som fællestillidsmand?
Det har jeg aldrig haft noget indtryk af hende. Hun var på radioavisen.
Ja, fra 89.
Men som fællestillidsmand, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig haft brug for faglig assistance af nogen, altså det har jeg aldrig tænkt over.
Men på radioavisen var hun vel meget god at arbejde sammen med os?
Jo, hun har skam da passe sine ting, som hun skulle. Men jeg ved ikke, så kom hun til noget andet. Jeg tror, hun fik et job.
Ja, i Storstrøms Amt.
I Storstrøms Amt. Men hvad det er, hun laver, det ved jeg ikke.
Nej, jeg heller ikke rigtig. Hun har i hvert fald haft noget med produktioner af hjemmesider. For
ja,
folk
ja, gøre. Ja. Men ellers så ved jeg ikke, hvad hun laver.
Men her til sidst, er der nogle små anekdoter, du kan sådan derindefra?
Jeg kan jo ikke blive ved med at huske dem. Det er sørme svært. Det er sørme svært.
Ja, det er også det, når der sker så meget, ikke?
Ja, ja, ja. Jeg var en overgang, jeg skrev dem op, men det er sørens jæskende svært.
Det bliver man jo ikke ved med, jo.
Nej, 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 nej.
For det med at lave radio, det bliver jo også sådan en slags vane, kan man sige. At sidde foran en mikrofon, ikke?
Jamen, det var jo mit job, og det kunne jeg lide. Jeg holdt meget, og jeg har aldrig været ked af at komme på arbejde. Aldrig nogensinde.
Men lige meget, så hvad tid det var, du skulle møde på?
Ja, men jeg har haft vagter om morgenen, jeg skulle møde klokken 4:30. Jeg har et vagtår, jeg skal møde klokken 16. Jeg har et vagtår, jeg skal møde sent på aften og køre igen.
Kunne I selv sådan sige, hvornår I gerne ville?
Nej, ja, det kunne man. Man kunne have nogle ønsker, men det var ikke altid, man fik dem opfyldt. Men jeg havde mange, mange aftenvagter. Men jeg har også haft mange af de der på daghovedudsendelser osv. Men det har jo ikke bare været at sidde og læse op. Jeg har jo altså også været ude og lave reportager og ting og sager. Så
ja, du har også været syvhavende, den der styrer det, ikke?
Ja, 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 ja. Men nej, det
er
jo
nu ikke. Nu kan jeg sige, at det er afvikler, er det ikke det, det står
jo.
For? Hvis folk ikke lige ved, hvad syvhavende er.
Ja, ja. Jeg er udsendelsesleder, men det er nu meget lidt. Jeg har altid følt, jeg egner mig ikke til at lede og fordele. Jeg vil hellere lave noget selv. Og der skal jo være nogen, der er dygtige ledere, og så skal der være nogen, der skal kunne noget andet. Jeg hører til dem, der helst vil kunne noget andet. Sådan er det.
Men hvad synes du, det har været det mest spændende at lave i din tid på radioen?
Det er svært at sige.
Ja.
Det er meget svært at sige, for der har været utrolig mange. Altså mine rejser, det er jo noget af det mest spændende, der har været, det må jeg da sige. Men alt har i og for sig været spændende. Det er jo det, når man kan lide et job, så er alt spændende og dejligt.
Ja, så tager man det som en udfordring.
Ja, det gør man.
Der nytårsaften, og så var et par stykker på vagt. Bliver der gjort noget specielt for jer derinde?
Ja, vi får jo et måltid mad. Vi får et par glas vin, og så får vi, jeg tror det var andesteg og risalamand. Så det er skam der udmærket. Vi bliver bespist, så må vi så skiftes til at spise til, når der er tid til det. Men, og så får vi jo kaffe og kransekage. Og så får man vist også et glas portvin.
Ja, det er klokken 12, ikke?
Ja, ja. Nej, portvin, det er jo til kaffen.
Nå, det var til kaffen?
Ja, ja. Nej, men det er klokken 12, der har man jo ikke tid, for der skal man jo læse nyheder.
Ja, lige efter klokkespil.
Ja, 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 ja. Jo, jo. Så det har været spændende.
For optagelse, produktion og teknik stod Henrik Olsen fra Østerbro i København.